Tartas, pastéis e cupcakes, repostería personalizada, 100% natural e feita a man, isto é Happy Bake. O obradoiro de repostería creativa de Fene cumprirá en outubro 2 anos. Na primavera abriron café e tenda en Narón. Hoxe falamos con Alicia Santomé, bo día.
Hola, moi bo día.
Como vai a experiencia de Narón, que xa leva uns meses aberta?
Pois a verdade é que moi intensa. O local de Narón para min é como un segundo fillo. Nunca, non podes dicir que o queres máis que o primeiro, nin o primeiro máis que o segundo, pero con todo o esforzo, todo o traballo e todo o amor que iso conleva. É moi intenso, está sendo moi intenso, pero a acollida está sendo moi boa, entón estou encantadísima.
E a experiencia dun novo modelo de negocio, donde ademais de obradoiro de repostería hai un café e un horario permanente, eso funciona ben?
Sí, de momento está a funcionar genial. La verdade é que, bueno, esperábamos iso tamén porque atende esta nova proposta, atende simplemente a resposta da xente, da petición da xente e o nivel de exixencia que tivemos que acotar en no obradoiro de Fene, que facíamos aperturas puntuais, e si que en un tempo empezou a subir a demanda, entón o espazo limitouse moito. Entón buscamos sacar o punto de venta, foi unha resposta a unha necesidade.
E o modelo de Fene, ese obradoiro sin apertura de horario permanente e traballando baixo demanda, comprobáchedes que funciona?
Sí, totalmente, non temos ninguna dúbida co obradoiro. O tema foi iso, buscar un punto de venta exterior, simplemente tamén para poder ampliar a cociña e o almacén do obradoiro de Fene. Simplemente foi iso, unha resposta a demanda moi alta, entonces o sea, la siga así sempre, claro. Pero bueno, sí que estamos moi contentos.
Agora o seguinte paso, o seguinte chanzo é abrir en Ferrol ou na Coruña.
Ah, Dios mío, non, a verdade é que non, é unha proposta moi humilde, moito máis humilde que todo iso. A verdade é que non esperábamos que fora tan rápido, eu non esperaba, eu abrín o obradoiro en Fene. Esa o comentámolo aquí, que, a ver, era unha proposta arriesgada porque un producto moi de fora, moi descoñecido, e a acollida que fora tan estupenda, pois encantoume señal, pero nos mellores soños pensabas en, guai, igual ven moita xente, temos que sacar un punto de venta, pero con vista a 5 anos, non ano e medio. De ninguna maneira, iso tamén existe un nivel de posta a punto, de adecuamento moi, moi rápido, pero bueno, estamos resolvendo o ben penso, e a xente o está coñendo ben. O bo de todo isto, o mellor foi poder dar traballo a máis xente, que iso sí que non o soñei nunca. É o máis difícil e o máis bonito que facemos, penso.
E o feito de cumprir xa 2 anos, hai sí. Algunha modificación no proxecto inicial? Ou seja, a demanda do público foi tamén orientando o tipo de produto que realizas, ou non, máis ou menos continúas coa idea inicial?
Continuamos totalmente, sí. Ademais, como ao comezar por encarga, danos un abanico moi amplo de posibilidades, sempre fomos cambiando a carta, experimentando con sabores novos. A medida que eu tamén vou viaxando, vou probando, pois sempre queres facer cousas novas e traelas para cá, diso se trata. Entón, simplemente eso, abrir todos os días en Narón, pois temos a posibilidad de cambiala máis a miúdo e ofrecer a xente novas posibilidades, pero todo acollen moi ben, e claro, algunha vez parará este proceso creativo, supoño, todo está inventado, pero ou non, a vez. Entón, sempre que iso, estamos probando cousas novas e novas propostas para a xente, pero non vemos por parte deles ninguna, non sei, acollen moi ben todas as propostas, a verdad, anímanse a probar, que iso é moi difícil hoxe en día. Ben, de momento todo moi ben.
En que se diferencia Happy Bake de outra pastelería?
Bueno, para min é que é tan personal. É como se me comparas Narón con unha cafetería. Tampouco é, non sabería definilo. Para min é iso, non é un, é como o que se comentaba antes. É un proxecto moi humilde e moi personal. Entón, non grita o meu nome, pero grita a miña esencia. Entón, claro, a maior diferencia é a repostería, tipo de repostería que facemos, é iso, unha repostería americana, e o punto forte de Happy Bake, que eso sí que o defendo férreamente, e quero que siga así, non, prefiro que non creza a que iso non o perdamos, que é a personalización dos doces. Igualmente, en Narón, ahora que pusimos un servicio de bebidas e de cafés, incluso os cafés os personalizamos un montón, se ti nos visitas, vamos te avasallar con preguntas de como te gusta, non facemos só un café con leite, o café con leite de Manolo, o café con leite de Alicia, por exemplo. E iso é unha esencia que empezou cos doces, que me encanta o proceso creativo e que non entendería este tipo de pastelería, este tipo de repostería sen el. Eso ten que seguir así mentre eu este aí, vamos.
E que tipo de postres, por exemplo, estades a ofrecer?
O noso forte sempre son as tartas, porque é a alma de toda a celebración, e os cupcakes, que é unha versión, digamos, unha porción individual das tartas. Pero a xente acolle moi ben todas, xa te digo, todas as propostas que temos, as galletas, as acollen moitísimo para os nenos, sobre todo. É unha felicidade ver que todos os nenos levan as galletas de Happy Bake para o colegio, escollen a temática, encantalles. Al ser moi moi personalizadas e moi decoradas, jugamos sempre coas cousas que lle gustan, acollenas moi ben, as galletas, os brownies. A verdade é que todo moi ben, incluso os xeados que metimos ahora no verán, que os elaboramos tamén nos mesmos no obrador, os acoñen moi ben. Entón, nada, estamos encantados.
Todo ese tipo de produtos, tanto xeados como postres, como cupcakes, con tratamento especial para persoas con enfermedades e con alerxias, non?
Claro, continuamos tendo carta atendendo alerxias, por exemplo, o ovo, o leite, a proteína de leite de vaca, que é moi moi usual hoxe en día. Entón temos unha carta vegana, atendemos produtos para celíacos, para eso, con intolerancia ao gluten. De feito, unha das remodelacións que fixemos no Obradoiro foi ampliar a cociña específica para celíacos, para eliminar a contaminación cruzada e mellorala en ese sentido. O xeado sí que non, simplemente por un tema de logística. Poderíamos facelos en gluten, de feito as recetas non teñen gluten, pero se non podemos evitar a contaminación cruzada, se non o podemos garantir, non o vendemos como tal. Xa che digo, pero sí que intentamos atender sempre todas as opcións para que todo o mundo poda disfrutalo.
E ademais dos xeados, facedes postres distintos segundo a tempada. Por exemplo, agora no verán hai postres específicos.
Sí, claro, sempre apetece algo máis fresquiño. Por exemplo, están tendo moita saída ali as cheesecake a tartas de queso, as tartas de queso, que eso é un doce moito máis fresquiño. E bueno, sí que tamén dentro dos propios cupcakes intentamos meter sabores con máis limón, máis afrutados, máis tropicais. Sí, iso sí, intentamos mantelo, porque iso temos a posibilidade de dar xogo con as opcións da carta, entón intentamos variálo moito segundo a tempada.
E facedes algunha oferta ou pack especial, por exemplo, para bodas ou comunións ou algún tipo de banquetes?
Bueno, sempre facemos, temos unha serie de ofertas que igual para todo o mundo, independientemente do evento que sexa. Ali, por exemplo, temos é un local que está moi pensado para desayunar e para merendas, entón temos as mesmas ofertas todo o día. Iso, por exemplo, que é o típico, non, que se ves antes das 12, gozas dunha oferta de desayuno, ali o temos todo o día. Por exemplo, sempre que levas unha peza de repostería, pois 50 céntimos se descontan na bebida, en calqueira que sexa. Temos a oferta se levas un pack de pastéis, pois cada 6 é un gratis. Nas bebidas tamén. Entón intentamos pois tamén fidelizar a xente e premiar a xente que volve, ser agradecidos nese sentido. Pero bueno, sempre estamos vendo por algo máis. Pero non facemos con un límite de tampouco de tantos invitados ou para eventos máis enfocados nisos, non, na verdade.
Happy Bake, o soño emprendedor dunha xove cociñeira que cociñaba por encargo en Fene e agora abre tamén en Narón desde a pasada primavera café e tamén obradoiro de repostería creativa. Unha repostería distinta, especial, que entra polos ollos e que nos suxire películas e que require que a integremos na vida real. Alicia Santomé, moitas grazas.
Moitísimas grazas.